Takk videre, Kristine, for invitasjon. Altså, for noen fine pastorer dere har. Kan ikke vi bare gi deg en stor applaus? Jeg må bare si at dere ser altså, dere betyr dere, og dere betyr oss. Og så fortsetter jeg med dere resten av talen. Men jeg har liksom begynt med det. Men dere er heldige som har så mye fine pastorer i denne menigheten her. Altså bibeltropastorer, altså opptatt av å forkynne evangeliet. Så ja, det er bare så viktig. Og så er det så gøy å få lov til å komme her. Jeg var på et møte her oppe når Rikard Lundgren var her for mange, mange år siden. Husker bare at han kalte den muren her for klagemuren. Bak meg. Husker ingenting annet han sa den helgen, men jeg husker akkurat det. Selv om jeg var på alle møter, men jeg tror det var veldig bra. Men det hang igjen akkurat da. Jeg skal prate om den hellige ånd. Og som veldig ofte kan bli litt sånn, den hemmelige ånd. For det er sånn at Gud Fader, han vet med hvem jeg er. Han er skaperen av alt. Han er den allmektige. Så han er en sønn. Så heter Jesus. Ja, det går jo greit. Påske, Jesus døde på korset. Jesus sto opp igjen. Men så er det den hellige ånd som mange sier, hvem er det? Hvordan skal jeg forholde meg til han? Hvorfor er den hellige ånd viktig? Og så er det veldig spesielt. Altså, jeg reiser jo i hele kirkelandskapet, fra det norske kirke og frikirke og pinse og misjonskirke. Og det er veldig interessant å komme i de ulike kirkene og så bare merke fokuset. Og når jeg var rektor på Substans, så var vi en del i Argentina. Da hadde vi en sånn 3-ukers tur, 2-ukers tur til Argentina hvert år. Og var det en som var viktig i Argentina, så var det den hellige ånd. Jeg vil faktisk si at den hellige ånd var viktigere enn Jesus der nede. Så det stedet vi tenkte på, ja, den hellige ånd er så viktig at Jesus nesten blir glemt. Og det blir for meg alltid litt sånn feil. For det er litt sånn, skal jeg si det veldig enkelt, hvem er den hellige ånd? Skal jeg si det så enkelt som jeg klarer til dere i dag, så er det, det er han som gjør Jesus ekte for dere. Den enkleste måten jeg kan si det på, at for den hellige ånd, så handler det alltid om å peke på Jesus. Hvem Jesus er, hva Jesus har gjort, og hvorfor vi skal leve livet sammen med han. Det er hovedoppgaven til den hellige ånd. Hvis du er på en fotballkamp, hvis du er på Sør Arena i Kristiansand for eksempel, eller du er en annen Froland, kanskje flomlys her oppe også, og så er du på fotballkamp, og så er det noen lys, noen flomlys som lyser på spillerne. Og litt sånn er det med den hellige ånd. Han er flomlyset som lyser på Jesus. Han vil alltid peke på Jesus. Jesus skal alltid være hovedpersonen, han skal alltid være sentrum, han skal alltid være nummer en. Og det er reglene i mitt liv også. Uansett hva jeg holder på med, så er det Jesus som skal være fokuset. Han er den viktigste. Det er han hele livet mitt handler om. Og selvfølgelig kone, unger, familie, menighet, alt sammen. Men det handler om å søke Jesus først. Og så er Bibelen tydelig på at da får vi alt det andre i tillegg. Og så er det det med det kristne livet som er så uendelig spennende. Jeg hadde ikke vært pastor hvis ikke jeg hadde syntes at det var spennende og gøy og interessant å være en kristen. Jeg bare sier det. Tenk å få betalt for å fortelle om Jesus. Det er jo helt rått. Få betalt for å be. Altså, hvor mange er enige for det? Hvor mange profesjonelle kristne er med? Det er for to der. Og, altså, det er jo bare helt unikt å få lov til å tjene Gud på den måten der. Så har A.W. Tozer, han har sagt det så fint, at når vi har den hellige ånd, det er med alt vi trenger for å bli det Gud har kalt oss til å være. Punktum. Så enkelt er det. At med den hellige ånd har vi alt, uten den hellige ånd, så har vi ikke så veldig mye. Så husker jeg når jeg vokste opp i en pinsemenighet, så var jeg veldig fokus på den hellige ånd i den menigheten jeg vokste opp i. Og da var det sånn at ja, du får den hellige ånd når du tar imot Jesus, men spørsmålet er, har den hellige ånd fått deg? Har du kommet igjennom, altså har du bedt igjennom og så kjenn den kraften? Det var det veldig mye fokus på. Og så ser jo jeg i Norge i dag at det fokuset begynner å komme litt mer heldigvis. Men jeg synes jo at det har vært for dødt for lenge rundt om i kirke i hele Norge, det må jeg bare få sagt. At vi har glemt kraften, vi har glemt viktigheten av Guds nærvær, og glemt viktigheten av når folk får høre hva Jesus gjør gjennom livet noe, da får de lyst til å ta imot den. Vi klarer aldri å diskutere noen mennesker til himmelen. Du kan prøve. Jeg har prøvd mange ganger. Og når jeg prater med mennesker som ikke tror på Jesus, så kan jeg godt overbevise dem med å fortelle, ja, men Bibelen er sånn og troverdig og ditt og datt, og det er han, jeg tenker han er det. Men i det jeg begynner å fortelle om hva Jesus har gjort i mitt liv, da blir de åpne bøger. Hele gjengen, de vil høre mer om det. De er superinteresserte. For det kan jeg jo høre, det er ingen som har lyst til å komme i menigheten. Ingen som har lyst til å komme i kirken. Og jeg kan bare si at det, Nesten alle av de siste personene meg og min kone har invitert til Justnes Misjonskirke, de har kommet i kirken. De er interesserte, de er åpne, de har lyst til å høre mer, de har lyst til å vite hva Gud gjør og hvem Gud er, og bli kjent med han. Så starter det jo med at vi har åpne hjerter, med at vi har åpne armer, og at vi inviterer mennesker inn i livet noe. For da skjer det noe som er fantastisk. Det står i Zakaria 4:6, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier herskarenes Herre. Det kristne livet, det handler om å lene seg inn på Jesus. Og så er det, vi fokuserer mye på dette i kirken jeg er pastor i, så spør vi hele veien Gud, hva er det du gjør som jeg kan henge dere på? Hva er det du, Gud, ønsker å gjøre i denne kirken som jeg er satt som pastor, som jeg kan få lov til å henge meg på? Jeg er ikke en pastor som er i kirken, på ingen måte. Jeg er i kirken for å tjene den menigheten og gjøre det Gud har kalt den menigheten til å gjøre. Og sånn tenker jeg at det her er. Det er så fort gjort å se på den kirken, så skal vi kopiere det. Så ser vi på den kirken, så skal vi kopiere det. Så ser man, ja, men den kirken gjør det, så skal vi kopiere det. Og jeg er ikke motstander av å bli inspirert av andre. La ikke bli det. Men jeg tror at Gud er så stor, at Gud er så fantastisk, at Gud er så lokal, at Gud har en plan for hver eneste kirke der den kirken ligger. Jeg tror det er en grunn til at Froland Misjonskirke er her. Jeg tror det. Jeg tror dere har en unik plan for Gud til å påvirke det området som dere lever i. Så tror jeg på samme måte at der jeg er pastor, så er Gud kalt dere til å gjøre noe unikt på den plassen som jeg er. Så kan man godt bli inspirert av naboene, bli inspirert av andre menigheter. La ikke gjøre det. Men la ikke lytte til hele veien Gud. Hva er det du gjør som jeg kan få lov til å bli med på? Og når vi gjør det, da blir det ikke så stressete å være en kristen. Nå blir det ikke så vanskelig å være en kristen, men da kan du kjenne at Jesus, han er med deg hele veien, og Jesus passer på deg, og Jesus, han er på ditt lag. David Østby, en pinsehøvding, han har sagt følgende: jeg tror ånden har forstått min sorg, når jeg merker at åndslivet blir mer teori enn levende kraft iblant kristne. Vi trenger i dag å tenne opp igjen nådegavene vi har fått, og frimodig bruke gavene i Guds rike. Tusen takk til du som var her inne som hadde tungebudskap. Hvor sitter du den akkurat nå? Det var veldig, veldig fint. Altså, jeg har ikke vært på et møte med tungebudskap siden Maranata landstevne 2021 eller et eller annet. Så det er ganske lenge siden jeg opplevde akkurat det. Så det synes jeg var litt deilig å få lov til å oppleve det. Når jeg var liten gutt, så var det jo på hvert eneste møte jeg var på, så var det tungebudskap. Men det er lenge siden sist. Så takk for at du var frimodig og så delte det. Det står Johannes Åpenbaring 2:7. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Når jeg skrev den bok nummer 2 som ble nevnt her i stad, så handler det om Den hellige ånd. Men grunnen til at jeg skrev den, er fordi at jeg ser at er det noe Norge trenger i dag, så er det en ny bevegelse av Guds kraft. Så er det at Gud gjør noe nytt. Og så merker jeg det, at ryktet som Den hellige ånd har rundt forbi, det er totalt feil. Det er totalt, altså det er motsatt av det som jeg leser i denne boka her. Og jeg skal ta deg med på en liten vandring nå for å forklare hva jeg mener med dette. Nå skal jeg fortelle en historie som tydelig skal peke på hva jeg mener når det handler om hva ryktet har Den hellige ånd. Og Froland, dere er ikke by, dere er bygd, ikke sant? Så dere kjenner dere veldig igjen i det som jeg skal dele nå. Jeg kommer selv ifra bygd, så jeg vet hvordan ryktene kan gå. Allerede før du begynner på skolen, så vet du jo, ja, men den læreren er sånn, og den læreren er sånn, og den læreren er sånn. Og er det en lærer som finner et feil rykte på seg, så henger det ryktet ved resten av livet. Utrolig krevende å være lærer i en bygd. Bare så det er sagt. Men jeg skal fortelle dere noe. For en del år siden, så var der en pastor i en bygd oppe på Vestlandet, på Sunnmøre, området rundt der. Han hadde sin forsamling. De var 10 stykk som kom på hver søndag. Han ba til Gud, Gud send vekkelse, som betyr at folk blir tent i brand for Jesus, som betyr at nye kommer til tro, som betyr at Guds kraft virker. Det ba han til Gud om hele veien, at Gud send vekkelse. Men Gud gjorde ikke det. Og det gikk måneder, og det gikk år, og det skjedde ingenting. Så fant han ut det at jeg tror jeg skal invitere noe som han kaller for en sangevangelist. Og bare for å forklare det litt sånn kort. Her har vi en veldig fin Martin-gitar, du som spiller på den. Du er heldig som en så fin gitar. En sangevangelist, det var altså en som reiste rundt. Han hadde med seg gitaren sin. Jeg tenker at hadde jeg levd for 30 år siden, så hadde jeg vært sangevangelist. Men jeg lever nå, og så er jeg 30. Så kunne han G, G-dur, og så kjørte de på med en eller annen sang. Ikke sant? Og så sang han den sangen, og så kjørte han på. Og denne pastoren tenkte, jeg inviterer en sånn fyr, for da får jeg både sang og forkynnelse samtidig. Det er jo fantastisk. Denne fyren kom opp, og så begynte han å tale på møtet. Allerede første møte så kom det flere folk. Møte nummer to så økte det på, og etter bare noen uker så var kirken stappfull av mennesker, fordi at Gud gjorde noe. Gud møtte mennesker, Gud forandret liv, Gud forandret hele samfunnet som var der oppe, og du bare merket at det var sånn vekkelsesluft over den plassen som var der. Og i stedet for å bli glad og takknemlig, så ble denne pastoren sjalu og misunnelig. For det var ikke han som hadde opplevd dette. Det var ikke han som hadde bringt ned dette, for å bruke det ordet her. Det var jo denne fantastiske sangevangelisten. Så han samlet menighetsrådet, eller lederskapet, eller hva du vil kalle det for. Og så sier han det, at, og så ser han det ut et rykte, som ikke er sant. Så bare finner han på noe. Så sier han det, at denne sangevangelisten som jeg besøker her, jeg ikke fikk hørt det, at han hadde drevet utukt med andre barn, sier han på det møtet. Og alle i lederskapet blir helt sjokkert. Er det sant? Han gjort det? Og så sender de denne sangevangelisten hjem, og så blir forsamlingen mindre og mindre og mindre, og en måned eller to senere, så er det de samme 10 personene som er på møtet. Mange år senere, så ligger denne sangevangelisten for døden. Han har tjent Gud i et langt liv, har gitt gass for Gud, og så ligger han på dødsleiet. Og dette får denne, han som var pastor i den kirken, med seg. Og han tenker at nå må jeg gå og be om tilgivelse for det som jeg gjorde for mange, mange år siden. Så han setter seg i bilen, han kjører, ikke hvor han kjører det hen, men han kjører til denne mannen, denne sangevangelisten, kommer inn til han og ser at han er skikkelig syk, han er ikke lenge igjen. Så sier han det, du husker du når du var på Sunnmøre for mange år siden, så ble det spredt et rykte om at du hadde gjort sånn og sånn og sånn. Ja, jeg husker godt det. Det er noe som har hengt med meg hele livet, så det glemmer jeg ikke. Det var jeg som spredde det ryktet, sier pastoren. Kan du være så snill og tilgi meg? Og han ligger der på dødskleiet i sangevangelisten, og så sier han det, ja, jeg skal selvfølgelig tilgi deg, men jeg vil at du skal gjøre en ting for meg før, eller sammen med tilgivelsen. Jeg vil at du skal ta den puta som ligger der borte, så går han og henter i puta, så vil jeg at du skal åpne opp vinduet, og så er det veldig mye vind ute den dagen, så vil jeg at du skal kluppe hål i puta, og skal du slippe ut alle fjærene som er i denne puta. Og det gjør han, slipper ut alle fjærene, og vinden tar tak, og fjærene blåser overalt. Og nå vil jeg at du skal gå ut, så skal du begynne å samle sammen alle fjærene igjen. Og jeg vil at du skal få alle, og så tilbake igjen i puta. Og så sier denne tidligere pastoren da, at ja, men det er jo umulig. Så sier sangevangelisten da at ja, og sånn er det jo med et rykte. At har du en gang spredd det, så er det så å si umulig å dra det tilbake igjen. Og det står i Salmos ordspråk 25:10. Ryktet du sprer kan ikke kalles tilbake. Så står det i ordspråken 18:2. Død og liv er i tungens makt. Er noe jeg kjenner en enorm sorg for, så er det synet som mange, eller for mange, er det ordet vi bruker, kristne her på den hellige ånd i dag. Det er en tanke om at hvis vi bare kan tilpasse om det er møter eller samling eller hva det skal være for noe, mest mulig, sånn at den hellige ånd får slippe minst mulig til, så kommer flest mulig til å ta imot Jesus. En ganske rar tanke. Jeg skal dra dere med på hvor rar den tanken er. Tenk den hellige ånd. Han kjenner alle mennesker. Hellige ånd kan være overalt. Han kjenner alle mennesker. Han vet nøyaktig hvordan han skal møte deg. Han vet nøyaktig hvordan han skal møte deg. Han vet nøyaktig hvordan han skal møte deg. For han kjenner deg. Han vet hvem du er. Så hvis du kommer på et møte, så kan jeg love deg at er det noen som vet hvordan du skal bli møtt av den hellige ånd, så er den hellige ånd, og dessverre ikke pastoren, eller lederen, eller noen andre. Men den hellige ånd vet nøyaktig hvordan han skal ta og så møte deg. En god venn av meg, de hadde en eller har en sånn, jeg som jobber i barnehage. Og det er en ganske liten barnehage. Og hun ble dessverre alvorlig syk. Og så bestemte de seg for at vi inviterer hun hjem på middag. En god kristen familie som inviterer denne barnehagetanten hjem på middag. Og for det første så hadde hun aldri blitt invitert hjem av noen før i barnehagen noen gang. Så hun var bare så takknemlig for å bli invitert. Så hun ble invitert hjem. Og så begynte de å prate sammen, og så var det ikke sånn at de preste på med Jesus med en gang, og det var ikke det handlet om at de ville bare vise godhet og vise kjærlighet. Så ble hun invitert på middag en gang, og så noen uker senere så inviterte hun en gang til, og da begynte hun også å åpne seg litt opp. Og så ble hun invitert på middag igjen, og så ble de enige om at de skulle ut og finne på noe, og så var det et møte i Salem nede i byen, der jeg ikke var pastor før. Og der kom jo dronningen selv, Linda Berglin, som Vidar kjenner veldig godt til. Hun var og hadde møte der. Og denne kona til kameraten min, hun er en venninne av meg, tenkte jo med seg selv at, oi, er det et Linda Berglin-møte? Jeg skal ta med denne damen som ikke er peiling på tro på første gang. For et Linda Berglin-møte, det kan bli ganske heftig. Da kan folk ligge spredt, og der skjer litt forskjellige ting på de møtene. Det er mye sterkt på de møtene der. Men hun tenkte, jo, men hun opplevde at, jo, det skal jeg gjøre. Kom på møte, Linda Berglin kjørte på med budskapet sitt og ga gass. Og når møtet var slutt, så ble det kalt frem til forbønn. Folk begynte å falle fremme i bakken. Og denne venninnen min så bort på andre som ikke hadde noe tro. Og sånn at, ja, hva skjer nå? Men hun virket ganske interessert. Og så spurte hun bare, du, skal vi gå frem og bli bedt for? Skal vi gjøre det? Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Så gikk de frem. Og så ba Linda for hun damo her. Og så kom Guds kraft. Bang, og bare treffe denne damo som ikke bekjenner en tro på Jesus. Hun faller i bakken, og tårene bare renner nedover. Og på det møtet, som vi fort kunne tenkt at dette passer ikke noen som ikke kjenner Jesus, så kommer den hellige ånd og slår ned i denne damen og bare forandrer alt. Og det er det jeg har så stor sorg for. At vi binder Guds ånd igjen og igjen og igjen. Og når jeg ber Gud om som pastor, som kristen leder, som den personen jeg er, så er det at, hellige ånd, la meg aldri binde deg, men la meg åpne opp rommet slik at du kan få lov til å gjøre det du vil. Jeg har jo sagt det, at la meg heller tale dårlig igjen og igjen og igjen, så lenge mennesker møter deg. Samme hvor bra eller dårlig jeg taler, så lenge folk møter deg, det er det handler om for min del. Det handler ikke om å bli invitert tilbake, eller, nei, det handler om at du, Gud, må få lov til å gjøre det som du vil. Og jeg vet det, at når mennesker har fått et møte med den levende Jesus, da forandrer det livet. Jeg lover deg. Det bare forandrer alt totalt. Og det er da vi må slutte å sette Jesus i en boks, eller en hellig ånd i en boks, eller du kan virke sånn, eller virke sånn. For det finnes ikke noen boks. Han er utenfor alt vi kan forstå, utenfor alt vi kan få lov til å fatte. Der er Jesus. Og han ønsker å møte deg akkurat der du er, på en unik måte. Vi er ikke produkter noe. Vi er ikke produkter noen andre. Men du kan få lov til å kjenne at hvis du vil løfte hendene, ja, men da gjør du det. Vil du sitte helt i ro? Ja, men da gjør du det. Opplever du at Gud er nærme når du gjør noe praktisk? Ja, men så gjør noe praktisk. Opplever du at Gud er nærme når du hjelper noen i nød? Ja, men gjør noe med noen som er i nød. Vær der som du opplever at Gud er nær i livet mitt. Og den morsomste historien som jeg har på det, er når jeg var rektor på Substans i Bergen. Det er fire bibelskoler i Bergen. Så hadde vi noen sånne dager hvert år der vi var sammen. Og jeg synes det var like gøy hver gang når vi skulle åpne med lovsang. Og det jeg alltid gjorde, det var at når vi åpnet med lovsang, så gikk jeg bakerst i salen. For nå har jeg lyst til å se på hvordan elevene responderer på lovsangen. Og når jeg sto bak i salen, så kunne jeg se på måten de tilbake ut, hvilken bibelskole de kom ifra. Og så skal jeg ikke nevne navn på bibelskolen, jeg skal ikke gjøre det. Men ja, du er for den, og du er for den, og ja, du er litt mer så, ja, men da er du for den. Og så hilser jeg på ditt på, ja, hvilken bibelskole er du fra? Jo, jeg er for den. Ja, selvfølgelig er du det. Jeg visste jo at du var for den. Så det var veldig viktig for meg, når jeg startet året, hvert år jeg startet som rektor, så sa jeg med en gang, at du kommer aldri til å bli et produkt av den skolen som jeg er rektor for. Jeg er ikke interessert i det i det hele tatt. Det eneste jeg er interessert i, det er at du skal bli enda mer av det Gud har kalt deg til å gjøre. Punktum. Og ingenting annet. For det er det det handler om. Å få lov til å være kalt av Gud, få lov til å leve det livet han har kalt deg til, og kjenne det at du kan være deg selv midt oppi alle de tingene der. Men ryktet til den hellige ånd, det må vi ta og så gjøre noe med. Og så tenk litt på det. Hvis jeg var djevelen, jeg skal bare si at jeg er ikke djevelen, for da hadde jeg ikke pratet så varmt om den hellige ånd som jeg gjør nå, eller Jesus. Jeg er ikke det. Men si at jeg var djevelen, og jeg hadde et stabsmøte. Vi har jo stabsmøte i kirke, kanskje i jobben din. Så at jeg hadde et stabsmøte, så samlet jeg sammen alle dæmonene mine, så hadde vi et stabsmøte. Hva hadde jeg sagt til dæmonene mine? Jeg hadde sagt litt forskjellige ting, men jeg hadde i hvert fall sagt at pass på at de kristne ikke skjønner hvem den hellige ånd er det første jeg hadde sagt. Forvirdig, gjør han til en sånn raring som ingen har lyst til å ha noe med å gjøre. Bare gjør det, For da kom ikke Guds rike til å vokse så mye som jeg skulle ønske at det gjorde. Det hadde jeg sagt hvis jeg var djevelen. Og så ser jo jeg det, at der lykkes den onde alt for mye, dessverre. Alt for mye så lykkes han på det området der. Men jeg må bare si det, at den hellige ånd, han er det kjæreste jeg er. Punktum. Og Jesus selvfølgelig, altså Gud, altså treenigheten. Men hele min oppvekst er preget av at den hellige ånd har vært til stede, den hellige ånd gjorde noe, den hellige ånd forandret familien min, den hellige ånd forandret bygden som jeg levde i, den hellige ånd møtte mennesker og gjorde noe nytt. Og det samme kan meg og deg få lov til også oppleve i dag. Og jeg husker det, jeg var 5 eller 6 år gammel, og mamma mi var på møte med en forkynner som heter Halvard Hasløy. Jeg tror flere kan vite hvem det er. Mamma pleier å si det, at hun takker Gud for Halvard Hasløy hver dag pleier å si det. Og det skjønner jeg godt at hun gjør. For mamma var på møte i Betania der jeg vokste opp. Og så pratet han om Guds kraft på en sånn måte du aldri hadde hørt før. Og så gikk mamma fram til forbund, og så la Halvard hendene på mamma, og så møtte mamma Gud så sterkt. At når mamma kom hjem fra det møtet, og jeg møtte mamma, så bare merket jeg at, oi, her har det skjedd noe. Mamma er forandret. Mamma er mye mer glad. Hun er mye mer glad i Jesus. Jesus var gjest hos dere, men han flyttet inn hos dere. Altså, det er en sånn enorm forskjell. Plutselig begynte mamma å gå tur hver dag, der hun var inne på en plass etter flekken. Hun hadde en trestubbe, så hun gikk inn til hver dag, og så bøyde hun kne, eller så stod hun på den stubben, og så ba hun til Gud i 1 time. Og jeg kunne omtrent se på klokka, at for mamma gikk til å komme hjem, så gikk det 1 time. Hun hadde ikke med seg en klokka. Men det er nesten som om at når du leser om Moses i det gamle testamentet, at de kunne se i ansiktet hans at de skinte. Sånn kunne jeg se på mamma. At når mamma hadde vært sammen med Jesus, da merker jeg at, oi, det lyser fra mamma. Det er noe annerledes med mamma. Og hva er det mamma har fått for noe? Og jeg ble superinteressert i alle de tingene som mamma hadde opplevd. Og så merker jeg, og så fikk jeg lov til å vokse opp i en familie der Jesus var midtpunktet. Jeg fikk vokse opp i en familie der folk bokstavlig talt kom og banket på døra og sa at de måtte ta imot Jesus. Jeg tøyser ikke, de gjorde det. Folk kom og banket på døra i tid og utide. Ganske mye utide kan jeg bare si, på kveldene, på nettene. Og banket på døra og sa, mamma, du må be, eller de sa ikke mamma, for det er min mamma, men de sa, Turi, du må be for meg, for jeg trenger å bli helbredet. Du må be for meg, for dette trenger å bli satt i frihet. Så røykte jo folk mye altså, rød tri på den tiden her, eller gul tri, eller gul to, eller hva det heter for noe, Petter Røs, og den greia der. Og det var mange at de ville bli satt fri for røyken. Jeg husker Ronny, vet du. Ronny kom på døra og sa at jeg må bli satt i frihet, Turi. Ja, vi skal be for deg. Og han hadde med seg rød trien og kastet i peisen i Jesu navn og ble bedt for. Dette var fredag morgen, så husker jeg fredag kveld, så kjørte vi forbi Betania. Der sto Ronny og røykte, så bare det, vet du. Han ble ikke fri den dagen der. Men så kom han igjen litt senere, så kastet røykpakken på nytt. Så prøvde han, vi kjører på igjen. Og det livet der, det var bare helt nydelig. Den forventningen der, med at når vi skulle på møte, så forventet vi, jeg forventet som ungdom, at når jeg kom på møte, da skulle Gud gjøre noe. Gud skulle berøre meg, og jeg skulle få lov til å berøre andre gjennom det som han gjorde med meg. Det var forventningen min, helt seriøst. Og så tenker jeg nå, hvor ofte er det sånn nå når jeg går på møte? Eller folk i min kirke? Hvor mye tenker de at nå skal jeg gå på møte fordi Jesus skal møte meg og forandre livet mitt? Det var til og med sånn at jeg hadde søkt på en bibelskole i USA, men jeg vågte ikke å reise til USA, fordi jeg var så redd for hvor Gud skulle gjøre det året i menigheten jeg var vekke. Tenk det! Da gjør Gud mye, og da har du tro på at Gud skal gjøre veldig mye. Og jeg ber jo til Gud om det for min del og for din del, at vekk på nytt igjen den brannen i mitt hjerte, sånn at jeg kan få lov til å være med og forandre andre menneskeliv. Hvor mange av dere har hørt om John Wesley? Han var med og startet Methodistkirken. Fantastisk fyr. Hvis du leser livet hans, så ser du at han var en bedre forkynner enn han var pappa. Skal ikke si for mye, men interessant å lese om han som pappa og ektemann. Der hadde han et par steg å gå. Men når det handler om å forkynne evangeliet, og dele mennesker, eller dele Jesus til andre, der var han rå. Der var han en einer. Og John Wesley, han sa det at Gud tenner en brann i meg, sånn at folk kan se at jeg brenner. Og det sies at filosofen David Hume, som ikke trodde på Jesus, han var ute, eller han sprang en dag. Og så var det en kompis som sprang på siden av, han sier at hvorfor løper du for å gå på et møte med John Wesley? Du tror ikke på det som han snakker om, sier kompisen. Så sier David Hume, nei, men han gjør! Så han talte jo sånn at folk bare måtte komme og høre på, For det at han som forkynde evangeliet, han trodde virkelig på det som ble gjort, og på det som ble sagt. Når jeg var 11 år gammel, 10 år gammel, så var jeg på et møte, sånn møte som det her, i Egersund. Og på det møtet husker jeg notalen, jeg husker alltid fra det møtet der. Og jeg husker det at Gud, han kalte meg, den hellige ånd, han kalte meg. Jeg var 11 år gammel, 10 år gammel. Kommer frem til forbønn. Enevald Flåten, som sikkert mange har hørt om, han er død nå, hjemme hos Gud. Han talte på det møtet, og han kom ned til meg, og så la han hendene på meg. Jeg hadde aldri opplevd dette før, men jeg kan love at når du er 11 år, da feiker du ingenting, da er det ekte. Han la hendene på meg, og plutselig bare datte jeg i bakken som en sekk, jeg skjønte ingenting. Jeg bare lå der og begynte å skjelve, og kjente bare at Guds kraft bare kom over meg. Jeg grein, og jeg grein, og jeg grein. Han begynte å profetere, så betyr det å si noe ting over fremtiden over meg. Og jeg kjente at det, den hellige ånd, Jesus på innsiden av meg, han sa bare igjen og igjen, Johnny, jeg har en stor plan for livet ditt. Johnny, jeg elsker deg. Igjen og igjen og igjen. Og så var det setningen som ble sagt, at du skal være med og bringe Guds kraft tilbake i denne generasjonen igjen. Og det bare lå der. Jeg var 10 år gammel. Og jeg kan bare si deg at når du opplever dette, det er ekte. Jeg lå der en time, jeg lå der sikkert enda lengre. Men jeg bare opplevde at Gud bare, Helligånden bare var der, det var mer kraft, det var mer som skjedde. Dagen etter jeg kom hjem, så startet meg og en kompis, Chris Johnny heter han, en far som heter Kurt Johnny, og en bestefar som heter Johnny Kurt. Han og meg, vi startet en bønnegruppe. Og når vi sa dere ned, han var 11 år gammel, jeg var 10 år gammel, når vi sa dere ned og ba, så kjente vi at Gud sitt nærvær, det bare senket seg ned over oss. Og med grein. Guds kraft bare jobber. Guds kraft bare gjorde noe. Så når jeg prater i min kirke, når jeg prater til 10-åringer, eller 8-åringer, eller 12-åringer, da har jeg en forventning om at Gud skal møte dem. Jeg tenker barnekirke er det viktigste vi holder på med. Det er ikke det vi holder på med her inne. Men kan barna få en opplevelse av Gud og kjenne han? Sånn som vi gjorde når jeg var liten gutt. Da glemmer du det aldri. Når jeg kjenner tvilen komme, da tenker jeg tilbake på de opplevelsene. Ja, men selvfølgelig Gud. Du er jo sann, du er jo ekte. Jeg har opplevd det og det og det. Og denne gruppen, den vokste og vokste. Og mange personer som ikke trodde på Jesus kom i gruppen for å oppleve Guds nærvær, og de tok imot Jesus. Gruppen ble så mange til slutt, når jeg var 11 og han var 12, at vi måtte dele henne i to. Og så skjedde det mer og mer, og så gjorde Gud veldig mye. Og her for et år siden, i januar i fjor, så sa jeg til Gud innimot det nye året, altså 2023, sa jeg til Gud at jeg savner å oppleve Guds nerver på den måten som jeg opplevde når jeg var 11-12 år. Jeg hadde ikke opplevd det siden. Det hadde gått 25 år omtrent. 24 år hadde ikke opplevd det siden. Så jeg begynte å søke Gud i januar, februar, mars. Jeg ba veldig mye. Søkte Gud mye om at Gud, kan jeg ikke få lov til å kjenne ditt nerver? Så sitter jeg hjemme en helt vanlig fredag, sitter og ber, og plutselig så kjenner jeg bare at Guds nærvær, det bare senker seg ned over hele stua. Altså helt sånn vanvittig sterkt. Og jeg er en type som aldri griner. Altså dessverre, så gjør jeg ikke det. Til og med når jeg ble pappa, så klarte jeg å presse frem en tåre. Jeg var veldig glad, det er ikke det, men jeg bare griner ikke så mye. Sånn er det bare bygdegutt, at du gjør ikke det. Men da plutselig bare åpnet hele kanalen seg. Du har lest om David i det gamle testamentet, at han greit han ikke hadde tårer igjen, leser vi om. Og sånn opplevde det for min del. Bare grein og grein og grein. Og Guds nærvær, det bare lå der som et teppe. Og så fikk jeg en tanke når jeg satt der. Og det var det. At hadde det kommet noen mennesker inn i det rommet, uansett hvilken sykdom de hadde hatt, så er jeg helt sikker på at de hadde blitt helbredet. For den kraften som var der. Om det var en halvtime eller en time, det husker jeg ikke. Men det var bare helt vanvittig. Det var nesten sånn etter hvert at Gud, du må ta det vekk ifra meg. Det blir for sterkt, det blir for voldsomt, det blir for mye. Og så tok han det vekk etter hvert. Men jeg lever jo på det enda da. Den opplevelsen som var der. Men det med Guds kraft, det med Guds nærvær, det trenger vi å oppleve enda mer i den tiden som vi lever i dag. For det er ikke ved makt, det er ikke ved kraft. Men det er med min ånd, sier herskarenes Herre. Og jeg tror det at hvis vi søker Gud oppriktig, hvis vi søker Gud med et oppriktig hjerte, sier det Gud, vi trenger at du berører oss, vi trenger at du forandrer oss, vi trenger at du på nytt tenner den brannen i hjertet vårt, da skjer det noe med hjertet vårt. Og jeg ber nesten daglig til Gud om det, at la meg bevare brannen. La det aldri bli sånn at når jeg pastor i en menighet, eller hva jeg gjør for deg, så gjør jeg det bare på autopilot. Den dagen det autopilot, må jeg bytte menighet. Eller da må jeg bytte jobb, eller da må jeg bytte det jeg holder på med. Men det skal aldri være autopilot for min del. Det skal handle om å gi gass for Guds rike, og at min brann kan få lov til å spre seg inn i andre sine mennesker. Og jeg ber om at Gud skal få lov til å berøre deg i kveld. Ettermiddag, altså at du skal få lov til å på nytt kjenne den kraften som er der. For at han ønsker å bruke deg. Og så fyller han deg ikke bare opp for å fylle deg opp bare på gøy. Du er ikke bare en vekkelsesturist, som er et uttrykk som er like godt, der folk bare reiser fra vekkelse til vekkelse for å oppleve mer og mer og mer. Og det er fint det. Men Gud møter dere sånn at vi skal bringe kraften videre til andre mennesker. Og sånn at andre mennesker skal få lyst på det som vi har. Og jeg kan bare si det at Norge er veldig klar for Jesus. Ungdommer og voksne er veldig klar for Jesus. De har lyst til å snakke om Jesus. De er interessert i å snakke om Jesus. Jeg bare sier det. Jeg merker det i møte med folk. Og meg og Kristine, vi inviterer mennesker hjem til oss som ikke har en tro på Jesus. Bevisst, så bruker vi tid på mennesker som ikke tror på Jesus. Og bare for noen uker siden, eller for en måned siden, så var vi hjemme hos deg på middag. Og da får jeg spørsmålet. Så spør hun ene av dere, hva talte du om på gudstjenesten i dag? Og da kan jeg bare begynne å legge ut, ikke sant? Jo, det var det og det og det og det. Og de er veldig interessert. Men hva gjør dere i kjerkoa? Hva gjør Gud og ditt? Altså, folk er veldig interessert. Jeg lover deg at når du bare prater ditt vanlige språk, når du bare er deg selv, når du våger å være åpen med dine svakheter og dine utfordringer, så kan jeg love deg at folk har lyst på det som du har. Og jeg har en teori om at når folk møter Jesus sånn som jeg har møtt Jesus, så kan de ikke si nei. Jeg tenker bare det. Så enkelt er det for min del. At de kan ikke si nei, for at Jesus er så utrolig fantastisk god. Og han har lyst til å møte deg. Han har lyst til å være sammen med deg. Og han har lyst til det at du skal ta den brannen og bruke den i møte med andre mennesker. Men ikke stress. Men be denne bønnen hver morgen at Jesus, eller Hellig Ånd, led meg i dag. Bare be den bønnen. Så skal jeg love deg at du kommer til å oppleve at den Hellige Ånd kommer til å lede deg den dagen der. Ikke stress med at du må dit, du må dat. Nei. Det er ikke det jeg prater om. Jeg prater om et liv der du kan få lov til å bety en forskjell for mennesker som er rundt deg. For det er så mange som trenger det som du har. Jeg lover deg at det trenger de av hele sitt hjerte, fordi at Gud er så fantastisk. Jeg skal avslutte med en historie som jeg blir så minnet på akkurat nå, som jeg tror er til noen her inne. Som ikke var en del av det jeg skulle si, men jeg kjenner på det. Mitt største forbilde i troen på Jesus, det er min mamma. Min pappa også, altså, men det er min mamma som har gått foran. Hun er en helt fantastisk dame. Det er sånn, hvis jeg ber for noen de ikke blir friske, så er det sånn, ja, men da må vi sende dem til mamma. For at da blir de for friske. Det er som litt sånn at hun er ganske mange nivåer over meg. Når mamma var en liten jente, så sleit hun veldig med angst. Hun ble mobba på skolen nesten hver eneste dag. Hadde det så krevende på skolen. Til slutt så var det så gale, og dette er sikkert 60-55 år siden. Det er lenge siden. Til slutt så var det så gale at hun gikk til legen, og så sier legen det til henne at du må bare være hjemme, og når du føler at du er frisk nok og klar nok til å gå på skolen, så må du gå på skolen. Eneste utfordringen jeg heter deg, sier legen, er at du må prøve noen ganger å gå til skolen og se om du klarer det. Og mamma, hun satt hjemme og kjente på denne angstfølelsen, den klo igjen og igjen og igjen. Så prøvde hun noen dager å gå til skolen, men hun klarte det ikke. Hun måtte bare gå hjem, hun bare orket det ikke. Og når hun satt hjemme, så måtte hun ha noe å gjøre. Og dette var før iPad og iPhone og Snapchat og alle tingene. Det var i tid før det var for internett. Jeg vet ikke engang om strømmen var. Nei, jo, strømmen var der, altså. Det er ikke så langt tilbake. Men mamma satt der, men de hadde utedo. Men mamma satt der og sa, hva skal jeg gjøre for noe? Så hun bestemte seg for at hun skulle lage et åkle. Og det er sånn som dere som er eldre vet hva det er for noe, men er du under 50, så tror jeg ikke du vet hva det er for noe. Men det er teppet som du strikker syr eller et eller annet greie på, jeg vet ikke selv i gang, men det er noe sånn greie. Så mamma begynte på dette da, og det tar jo ukesvis å gjøre det ferdig. Det er mye jobb å gjøre det. Og en dag når mamma sitter med, holder på med dette teppet, og mamma har aldri hørt det for Gud før. Hun er oppvokst i en religiøs familie, men det var ikke veldig mye fokus på det likevel. Så sitter mamma, og plutselig så bare hører hun en stemme som sier det. At hvis du vil gi dette og kle dette teppet til meg, så skal jeg gjøre deg frisk. Mamma sier, hæ? Hva var det for noe? Jo, det må jo ha vært Gud. Mamma bestemmer seg for, jo. Jeg skal ta oss og... Jo, så sier mamma det at, jo Gud, jeg vil gi dette teppet til deg. Og i samme øyeblikk som mamma sier at hun vil gi dette teppet til Gud, så forsvinner angsten. Bang. Mamma går på skolen dagen etter, og er frisk, kjenner ikke på det. Så går det noen dager, det går kanskje noen uker. Mamma holder på med dette teppet. Hun blir mer og mer glad i dette teppet. Hun synes det er så fint. Hun har ikke lyst til å gi det til Gud. Så hun drøyer. Og så går det noen uker, og så plutselig så hører hun den stemmen til Gud igjen. Ja, Gud, snakker til henne. Det var dette teppet, Turi, som du skulle gi til meg. Er du klar til å gi det teppet til meg? Ja, ok, Gud. Du har tross gjort meg frisk, så du skal få det teppet. Så mamma ga dette teppet til Gud. Eller rettere sagt, så ga hun det til en basar. Og på denne basaren, så var dette teppet hovedpremien, for det var så fint. Og mamma, når basardagen kommer, så tar hun oss og stiller seg opp på en stol, og så står hun og holder dette teppet her, for dette er førstepremien. Og så kjøper hun folk året, som det heter, så står det nummer på de årene, så leser de nummeret på året, og så er det ingen i salen som har den året. Plutselig så ser mamma bare at, oi, det er jo mi året. Så mamma ble helbredet, og så fikk hun også teppet tilbake igjen ifra Gud. Og det er den Guden som vi tror på. Det er Gud som er full av nåde, men er også full av sannhet. Det er Gud som er full av kjærlighet. Det er Gud som vet nøyaktig hvordan du har det, som vet hva som er krevende i livet ditt, som vet hva som er enkelt i livet ditt. Og en Gud som kan få lov til å bruke livet ditt til å bety en forskjell for andre mennesker. Jeg skal be en bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er så uendelig god. Og jeg takker deg for at du ga ditt liv for alle sammen som er her inne. At uansett hvor store syndene vi har i livet, om de er gedigne eller om de er små, så står du alltid der med åpne armer når vi velger å bekjenne vår synd framfor deg. Og som jeg har sagt i innledningen her av videre, far, så ble det sagt at det ingenting er mulig for deg. Og jeg tenker jo det, far. Ingenting er mulig for deg. Så jeg legger alle her inne i dine allmektige hender. Og så ber jeg deg, Helligånd, om at du skal tenne på nytt en brann i mitt hjerte. Og tenne på nytt en brann i alle her inne sitt hjerte. I Jesu navn. Amen.